galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa galab axad ah bisha diseembar waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah casha ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyey miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2019.
Anigoo si qalbi furan oo caleel xaadan idinla hadlaya, waxaan ballan qaadaynaa waxa weeye shuruucda hagaysa ee hogaaminaysa miisaaniyaddaad maanta fasaxdeen inaan ku dhaqmi doonno
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo ka hadlay howlgal militari oo ka dhacay duleedka Jilib.
Bandhig bay ahayd ciidanka lagu tababaro, ciidan maaha, waxaa lagu tababaraa dhallinyarada ma marin xabaabinayo, markaana waxaa lagu soo samayn jiray qaraxyada masaakiinta ee Soomaaliyeed ee magaalooyinka Soomaaliya, gaar ahaan Koonfurta, gaar ahaan Xamar iyo wuxuu dhowdhow markaa lagu xaqiyo ayaa lagu soo samayn jiray. Marka meesha bukayn baa loo geystay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2018.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda ee 2019. guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo shirgudoominayay kulanka maanta oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in dhammaan mudanayaashii fadhiyey kulanka ay wada ansixiyeen. 147 xildhibaan ayaa ahaa ugu codaysay ansixinta miisaaniyadda, mana jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay sida uu sheegay guddoomiyaha. sidoo kale xildhibaanada ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xeerhoosaadka golaha oo dib u eegis lagu sameeyey. Hal xildhibaan oo keliya ayaa diiday isbeddelka lagu sameeyey xeerhoosaadka, halka 147 mudane ay ogolaadeen.
xarumo badan oo ah kuwa codbixinta ayaan weli furmin gudaha caasimadda Kinshasa saacado kadib markii doorashada madaxweynenimo ee Congo ay bilaabatay xaddan maanta, sida uu xaqiijiyey madaxa guddiga doorashada kadib markii ay soo food saartay dhawaaqyo dhahaya waxaan doonaynaa in aan codayno iyo in dad niyad jabsanaa ay goobta isaga tagaan. doorashada ayaa ah fursadii u horeysay ee dalka Congo uu ku helo xil wareejin dimuqraadiyadeed oo si nabad ah ku dhacda tan iyo madax bannaanidii dalkaasi ee sanadkii 1960, iyadoo madaxweynihii muddada dheer talada hayay ee Joseph Kabila uu ka degayo xilka. madaxweynaha madaxa guddiga doorashada ee Congo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in 94 xarumo codbixineed oo ku yaala magaalada Kinshasa ay weli sugayaan liiska codbixiyaasha. waxaanu daabacnay liiska 29 ka mid ah, inta kalena hadda ayaa la daabacayaa, ayuu yiri Cornel Nanga, labada musharax ee ugu cadcad ee mucaaradka ah oo kala ah Martin Fayula iyo Flex Shisekedi ayaa caqabad ku ah ninka uu door bidayo Kabila inuu noqdo kan isaga bedelaya ee talada kala wareegaya oo ah wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dalkaasi oo isaga hadda ku jira cunaqabatayn ay saartay midowga Yurub.
malaayiin qof oo ka mid ah dadka waddanka Bangladesh ayaa axadda maanta ah codadkooda ka dhiibtay doorashada baarlamaaniga, xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in ugu yaraan 10 ruux ay ku dhinteen rabshado ka dhacay meelaha qaar. dhimashada dadkan ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen taageerayaasha mucaaradka iyo kuwa xisbiga talada haya deegaano kala duwan oo waddanka oo dhan ah. goobaha codbixinta ayaa goor dhaweed la xiray, waxaana hadda socota tirinta codadka. guddiga doorashada ayaa sheegay in ay baarayaan warar sheegaya in doorashada lagu shubtay. arrintan ayaa ka dambeysay ka gadaal markii ay tartanka doorashada isaga baxeen in ka badan 40 musharax oo ka mid ah xisbiga mucaaradka, kuwaas oo sheegay in doorashada la masuqmaasuqay. doorashadan oo ah tii ugu horreysay oo doorasho guud ah oo waddanka oo dhan ka dhacdo ku dhowaad muddo 10 sano ah ayaa waxaa si weyn loogu saadaalinayaa inuu ku guuleysto xisbiga talada haya ee Awami League. Sidoo kale ra-iisul wasaare Sheekh Xasiina ayaa lagu wadaa in markeedii saddexaad oo xiriir ah ay hoggaamin doonto dalka Bangladesh oo ay ku nool yihiin 560 million oo qof.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii shalay weli sii ka sii hadlayay baahida loo qabo dalabkiisa ku aadan darbi laga dhiso xuduudda Mareykanku la wadaago Mexico, iyadoo dowladda Mareykankana ay howlaheedii qayb ahaan xiran yihiin kadib markii la isku afgaran waayey miisaaniyadda dowladda oo ay ku jirto lacag lagu dhisayo darbiga taasoo gashay maalinteedii 8-aad. Fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweynuhu ku sheegay in ay tahay in dimuqraadiyiinta ay iyagu la yimaadaan go'aanka dib loogu furayo, isagoo xusay inuu aqalka cad ku sugayo in dimuqraadiyiintu ay u yimaadaan oo ay keenaan heshiis ku saabsan ammaanka xuduudda. Miisaaniyadda la isku horfadhiyo ayaa waxa uu salageedu yahay madaxweynaha oo doonaya $5 billion oo lagu dhiso derbiga xuduudda Mexico, iyo dimuqraadiyiinta oo qaba in la kordhiyo miisaaniyadda ammaanka xuduudda balse aan ogolayn in derbi la dhiso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayay waa v o a Washington. Aan ku horeyno, xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta meel mariyey miisaaniyadda dowladda sanadka 2019 xilli uu waqtiga uu kasii dhammaanayay. Guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in waqtigu uu aada ugu yaraa islamarkaana ay sahleen. Miisaaniyadda sanadka 2019 ee dowladda Soomaaliya ee la ansixiyey ayaa dhan in ka badan $344 million oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo ku dhawaad $50 million oo dollar ka badan miisaaniyadda sanadkii hore oo ahayd $247 million. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019 waxay ahayd mid waqtigu ku dhacayay marka loo eego sanadkii ka hartanayd hal maalin oo qura. Xildhibaanada golaha maanta si weyn kagama doodin miisaaniyadda, waxaana si kooban golaha uga warbixiyey Dr. Alimi Nuur oo ka tirsan guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka.
Run ahaantii miisaaniyaddu si faahfaahin ballaadhan looga bixiyo waxay u baahan tahay muddo dheer. Habraac ayaguna saas oo dhigaya inuu guddigu u haysto muddo ku dhow bil iyo badh inuu haysto ama 2 bilood inuu haysto si uu ula tashado bulshada Soomaaliyeed, si uu ula tashado qaybaha ay khusaysay institutionada dowladeed oo dhan, si uu ula tashado guddiyada baarlamaankaasi ula tashado, si uu ula tashado wasaaradda iyo muxuu ahaa cidda ay khusayso dhan. Marka miisaaniyaddu waa mashruuca ugu weyn ee baarlamaanku uu qabto weeye, laakiin duruufaha jiray darteed waxaa dhacday inay muxuu ahaa runtii miisaaniyaddu si kadis oo degdeg ah muxuu ahaa loo qoray looguna keenay guddiga iyo hoggaanka cusubna ay muxuu ahaa runtii ay waqti kooban la siiyey aad u xadidan. Sidaa darteed baa muxuu ahaa runtii duruufaha dalka iyadoo la eegayo la xeerinayo keliya ayaan markaasi ugu dulqaadanay uguna dhabaraaday loogu dhabaradeegay in muddada gaaban muxuu ahaa laga gaarsiiyo sanadku intaanu dhammaanin. Laakiin waa waajib mas-uuliyad dowladeed iyo baarlamaan in runtii muxuu ahaa miisaaniyadda xilligeeda la siiyo. Taasi waa muxuu ahaa runtii in aanay soo noqnoqonin aan kula dardaarmay.
Intaasi kadib, meelmarsiinta miisaaniyadda ayaa cod loo qaaday, waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal.
Miisaaniyadda 2019 wax diiday ma laha, wax ka aamusay ma laha, waxaa coday 174, sidaasay ansax ku tahay.
Wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa uga mahadceliyay golaha codka ay siiyeen meelmarsiinta miisaaniyadda dowladda 2019.
Hadal dheer halkan uma iskumaan soo taagin. Waxaan
rabnaa xildhibaanada fadhiistaan hadalkaaga dhageeyo qoraalaha xildhibaanada fadhiis
ku shaqalahayd arrintan oo si fiican uga soo shaqeeyey oo 4 maalmood habeen iyo dhagaar ka soo shaqeynayay baan aad ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaaga mahadcelinayaa guddoomiye baradayga iyo aad shirkan kusoo daadihisay mahadcelinayaa. Sharaf weyn bay aniga ii tahay maanta in miisaaniyaddii loo codeeyo oo aan wax ka aamusay iyo wax diiday toora aanuu jirin sharaf weyn bay reeli tahay sharaf ka weyn oo weydiisan kara wasiir halkan iska soo taagan inay jirto anagu malayn maayo waad i sharafteen annaguna reeli anigoo si qalbi furan oo caleel xaadhan idinla hadlaya waxaan ballan qaadaynaa waxa weeye shuruucda hagaysa ee hogaaminaysa miisaaniyaddaad maanta fasaxdeen inaan ku dhaqmi doono wixii aan ku heshiinay aan ku dhaqmi doono ayaan ballan idinka qaadayaa.
meelmarinta miisaaniyadda dowladda 2019 waxay imaaneysaa xilli xisaabharka miisaaniyaddii 2017-2018 aan dib loogu soo celis golaha baarlamaanka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
waxaad weli dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. sarkaal ka tirsan ciidamada soomaaliya ayaa sheegay in weerar shalay ka dhacay magaalada jilib lagu dilay ilaa iyo 30 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab, inkastoo aanu soo bandhigin cadeymo muujinaya in tiradaasi ay ku dhimatay weerarka. sarkaalkan ayaa sheegay in howlgalku isugu jiray duqeyn iyo ciidamo ku degay goobta oo u dhow magaalada jilib. haaruun macruuf ayaa sarreeye guuto cali maxamed maxamuud oo lagu naaneyso bogmadow oo ah taliyaha qeybta 34aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugan gobolka gedo waxa uu wax ka weydiiyey siduu howlgalkani u dhacay.
silib shalay baa weerar cirka iyo dhulka lagu qaaday kumandalista, jug weyn baa loo geystay. meeshaasi waxay ahayd saldhig, yay ahayd baan leeyahay, way tahay maaha, saldhig bay ahayd. ciidanka lagu tababaro ciidan maaha, waxaa lagu tababaraa dhallinyarada mamarin habaabinayo, markaana waxaa lagu soo samayn jiray qaraxyada dadka masaakiinta ee soomaaliyeed ee magaalooyinka soomaaliya, gaar ahaan koonfurta, gaar ahaan xamar iyo wuxuu dhadhow, dadka lagu xaquuqiyo ayaa lagu soo samayn jiray. marka meesha duqeyn baa loo geystay, ciidanka maandowskaana way galeen. khasaare weyn baan u geysanay cadowga, dhimasho 30 ayaa la sheegayaywaa 30. waxaa kaloo la dilay horjoogayaal baa la dilay, 4 horjooge, 2 ayaa jimeli tahay. marka guul baa laga gaaray, dabarjab ayayna ku tahay al-shabaab.
waa gartay, bal meeshan marka hore waxaad iga sheekaysaa sababta loo bartilmaameysaday, maxaa ka socday?
meeshaasi base bay ka samaysteen, xogta rasmiga ay sheegaysa xataa dhuaalo meelaha u waaweyn oo ay ka taliyaan ku jirta, meel ka weyn bay ahayd base ahaan oo rasaasi u taallo oo ay garoon wax ku taal tababaraan, saddex ku tababaraan u jiro oo ay qaraxyada kasoo abaabulaan iyo shaqooladii assassinationka. marka base weyn bay u ahayd oo waxyaalo badan ku fuliyaan.
waa gartay, magaalada jilib gudaheeda mise waa meel cirifka uga taalla?
waa meel cirifka kaga taalla. magaalada jilib lama duqeynayo, soomaali waa degan, gulfilaan aa degana, laakiin waa meel cirifka kaga taalla oo kaam ahaan ah.
ma hargeysa yareyba ma maxaan ku idhahdaa kaymaha u dhexeeya jilib iyo kamsuuma waa xagee?
waa dusheeda wey, waa dureedkeeda wey, waa dureedka jilib.
waa garta, marka duqeyn baa lala bartilmaameysada oo diyaarada?
duqeyn diyaaradaha la bilaansaday, ciidamo komandosiina way ku degeen oo baaraturubalis baa ku degay
oo hawaday ka degeen,
hawaday ka degeen.
waa garta,
lakiin duqeynta inta badan waxay dhimashadu ku keentay duqeynta la duqeeyey, asaas baa qaraxday, dad badan baa meesha ku leeday, marka guul baa laga gaaray.
muddo intee le-eg bay ciidanka dusha ka degay ee halkaa ku sugnaayeen?
ciidamada komandosta ee dalayada kasoo degaa waxaa loogu talagalay target fudud, khasaarahoodu yaraado, cadowga khasaare badan gaarsiiya. wax yar bay ahayd, muddo yar bay ahayd oo aan la odhan karin 15 daqiiqo ka badnay.
marka waa xilli habeena, waa subaxnimadii hore axadda, laakiin xilli habeena.
exactly.
waa gartay, ciidanka keliya ee howlaha idinla fuliyana sida aan kasoo aragnay taariikhda aan soo dhaafnay waa ciidamada Maraykanka, miya sax? miya
waa suuragal
waagad, laakiin waad ogtihiin, waa taqaanaa soomaa haddii howlgalkaasaqaana,
lakiin waxaa muhiim inaan kuu sheego in duqeyn lagu dhuftay, ciidamo komandosi ay kaga degeen, la baabi'iyey. taasaa muhiima.
waa gartay, bal waxaad wax yar iga sheegtaa ajaanibta lagu laayay iyo haddii aad wax ka taqaano waxay ahaayeen iyo amiirada kaleaad sheegtay, haddii aad magacyo hayso, haddii aad hayso xilalkay u hayeen al-shabaab ama muhiimadda u lahaayeen?
hadda magacyadii meel waxaan fadhiyaa aanan ku haynin, laakiin labo ajnabi bay ahaayeen oo kasoo jeeda carab, labada kalena ajnabi kale ay ahaayeen. xilal bay ahaayeen, amiiro camal bay ahaayeen, dadka wax tababare ahaayeen, midna wuxuu ahaa ka dhaqaalaha u keen oo dhaqaalaha u qaabilsanaa, marka niman ay ku jabay bay ahaayeen.
waxaa laga yaabaa jilib waxay ka mid tahay magaalooyinka al-shabaab ay ugu xoogan yihiin. Marka dad badan baa laga yaabaa inay warbixinihiina ay shaki geliyaan oo ay dhahaan xaruntii ugu weyneyd shabaab ay ku sameynayeen ama qaraxyada ama tababarada ama saraakiil badan oo shabaab ay ku sugnayd sidee bay ugu suuragashay ciidamo tira yar intay ku degaan inay haddana ka soo baxaan? Maxaad ku jawaabi lahayd?
Ciidamadu inta badan cadow halhal gelinayo, cadowga gadaashaa lagu degaa, waa la duqeeyaa, ina duqeynta socotaa gudaha loo soo galaa muddo yar oo 20 daqiiqo ah lagu burburiyaa ama laga baxaa. Tactical military weeye waxaa laga yaabaa ninka shicibku uusan fahmi karin, laakiin waa strategy military oo strategyoyinka weliba ugu guulaha badan ka mid ah.
Waa garta waxaa la sheegayaa baryahan howlgal in la qaadayo lagu qabsanayo magaalada Bu'aale, laakiin sidaad ka warqabto deegaankaana waa taqaanaa Bu'aale magaalooyin badan baa ka horreeya marka hore in la qabto intaan Bu'aale la tegin. Marka sidee bay ku suuragalisaa inaad Bu'aale qabataan?
Ma rabo qorshaha noo dejisan ama blaanka ah xageenu horreysiin xageenu kaga iman dhinacaan ka bilaabi u malayn maayo waa secret military oo ma umaleynama inaan idaacadda ka sheegayo ama cid la wadaagayo aan ciidan ahaynan qusayn, laakiin waxaa muhiima oo laga maarmaana inaan idiin sheego inay naga go-an tahay. Horena waan u sheegay in aanu Bu'aale xoreyno ka xoreyno nabadiidka sida ugu sahlan khasaaraha noogu yaraanayo iyagana ugu badanayo ayaanu rabnaa inaanu arrintaa u fulino. Howlgalkaasina insha allahu tacaala waqti dhow u bixi doona.
Waad ka warhaysaa deegaankaasi inuu yahay deegaan kayn ah, deegaan qoyan, biyo badan, dhul in la is-arka ay adag tahay, in lagu dagaalamo uu aad u dhib badan yahay. Sidoo kale markaad gudaha u gashaan gobolkaas waxaad u baahan tihiin ciidan fara badan oo dhulka iyo deegaanada aad sii marteen haya gacanta ku haya ciidamadii wadadii saadka u fura kuwa haya meelihii la qabtay. Ma hubtaa inaad u diyaarsantihiin howlgalkan?
Ay horeyse ciidanka sidiisaba waxaa lagu tababaraa oo loo tababaraa xaalad kasta uu soo wajahda, haday kulal tahay, haday qabow tahay, haday dhir tahay, haday saxaaro tahay, waa ciidanka waa loo tababaraa. Ciidamada aanu ku weerarayno Bu'aale ku qabanayno waa ciidamo loogu talagalay oo noo qorsheynay in ay meelahaas ka qabtaan hantaan ciidanka kale ka dambeeya uu difaac ka galo horo loo socdo. Marka qabo oo ka dhaqaaqmaaha waa qabo oo hano oo maamulsane oo adeeg bulshada si oo qorsho sugan weeye oo degan oo iska yaacaan ahayn.
Ma ciidamada Soomaalida ku kooban yahay howlgalkani mise AMISOMna way ku helisa?
Waa taageeran ku helaynaa ciidamada AMISOM oo mandate kood uu yahay ka mid yahay inay nabadgelyada sugaan. Sugista nabadgelyadana waxa weeye in cadowga la dagaalamo. Marka garbasimana nooga anaga iyo AMISOM ayaa u galaynaa aaga waanu xoreynaa diilayda.
Kaasi waxa uu ahaa sareeye guuto Cali Maxamed Maxamuud oo bogmada lagu naaneyso oo ah taliyaha qeybta 34-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo khadka telefoonka ugu horreeyay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
Dhinaca kalena, sidii aad ku maqasheen idaacadaheenni shalay, dagaal culus oo shalay ka dhacay deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 isugu jiray askarta dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba faahfaahinta ugu dambeysay ee dagaalkaas ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uu ka wareystay wasiirka kumeelgaarka ah ee arrimaha warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ku sugan gobolka Bakool.
Shirwac, waad baad u mahadsan tahay. Shalayto, aroryadii hore waxaa dagaal ku dhex maray deegaanka Goofgaduud Burey oo qiyaastii 50 kilomitir u jirta degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana weerar ka soo qaaday Al-Shabaab oo fariismaha ciidamada Soomaaliyeed oo halkaa ku sugan iyo kuwa Koonfur Galbeed weeraro ku soo qaaday. Hase yeeshee ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya oo markoodii horeba xogtahayay waxay markiiba ka hortageen oo iyagoo weliba aan magaalada soo gelin oga hortageen iyagoo soo si dhow Maleysiya doonaya inay magaalada ku soo galaan.
Hase
yeeshee de meel dagaal ka dhacay, dhimashana way imaanaysaa Shirwac, oo dhaawacna way jiri karaya.
Waan gartay. Marka haddaynu taa eegno khasaaruhu intuu leegay wasiir
Shirwacow, markaan eegno dhinaca nimankan gumaadka ummadda Soomaaliyeed Al-Shabaab, waxaa naloo sheegay ilaa 10 inay halkaa ku dhimatay, oo weliba sida naloo sheegay waan xogta ku helayno inay ku jiraan saraakiil waaweyn oo hogaamiyaashii soo qaaday weerarkaasa, oo dee labadii hogaamiyo ugu weyneedna iyaga lafkoodu halka ay ku dhinteen. Dhinaca iyagana Shirwacow, dhimasho waa jirtaa, dhaawacna waa jira, laakiin sida saraakiisha amniga ee jiidka hore ee dagaalka ku sugan ay noo sheegeen, saraakiisha halkaasi joogta waxay noo sheegeen in dhinaca iyaga dhimashadu ilaa 3 ay tahay, dhaawacna uu yaryahay.
Laakiin waxaan wararka ku helaynaa wasiir in dhinaca dowladda oo kale ay gaarayso 11 iyada taasi ma jirta miya amisaba ka yartahay?
maya shirwacow, dowladdu dadka aniga kula hadlayaa ka mid a dowladda wax loo qariyaa ma jiro. ciidan dagaalamay oo qaran oo dagaalamay oo shabaab la dagaalamay oo dhintay de waa ay shahiideen oo in la sheego waa ay mudan yihiin, laakiin de warbaahinta maxalliga ah oo aan caadiga ahayn waxa ay sheegayaan iyo waxa afka dowladda ka baxay mar walba waxaa muhiima inuu warbixinta dowladda la qaato. dhimashadu waa 3, dhaawacuna waa ilaa 4.
way geesta kale warar iyagana waxaana soo gaadhaya in dhinaca ciidamada dowladda saraakiisha amaba xubnaha ka dhintay inuu ka mid ahaa taliyihii ciidamada dowladda, ma jiraa warkaasi wasiir?
jirwa waxaan shaki ku jirin taliska qeybta lixdanaad qeybta goofguduud buuray iyo kuwa koonfur galbeed oo deejiidaas hore ku sugan maaha keliya inay maanta dagaal la galaan, ee mar walbay la dagaalami jireen. saad adigu baa u sheegtana halkaa waxaa ku geeriyooday taliyihii ciidankii SNA ee qeybtaas joogay isagoo de meel magaalada duleedkeeda ka baxsan isagoo ku baacsanaya nimankii shabaabka oo magaalada soo weeraray dee xabadi ay halashay. marka waa uun wax caadi aho oo la ogyahay ciidamada qaranku inay u dhintaan oo una shahiidaan inay dadkooda iyo dalkooda badbaadiyaan, waana waxay u qaateen tuutaha iyo qoriga.
way ma nala wadaagi kartaa wasiir magaciisa iyo darajadiisa taliyahaas?
inkastoon saraakiisha aan rabo inaan ka xaqiijiyo aniguna dee halkan aan kaala hadlayo waa ka maqanahay gobolka Bay. saad og tahay bashar wacow madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo dhowaan lagu doortay magaalada Baydhabo, mudane Cabdulcaziis Xasan Maxamed lafta gareen iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayaa ku sugan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, laakiin se waxaan xaqiijinaynaa magaciisa 3 iyo sarkaalkaas darajada uu lahaa. ilaahay idinkii dib baanu ka soo gudbin doonaa.
waan gartay waynu u soo noqonayay safarka madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen, laakiin hore waxaad u xustay in xubno ka mid ama saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ay ku dhinteen dagaalka. xubnaha dhintay haddaad noo xusi karto iyo weliba waxay ahaayeen?
shirwacow, sida aan wararka ku helayno ama cadowga wararka naga soo gaarayo, waxay tilmaamayaan labadii sirkaal oo ugu weyneyd oo wadatay hogaamintii duulaanka kusoo qaaday deegaanka goofguduud Shabeelow, aan idhaahda goofguduud buure cafwan, oo lagu magacaabay jiray Iftiin iyo nin kaleoo la yidhaahdo Abu Sacab miya mise Abu Shacab ay ku magacaabeen. sida xogta aan ku helayno labaduba halkaasay ku geeriyoodeen oo meydkooda halkaasay ka qaateen. sida aan xogta ku helaynana waxaa naloo sheegay 12 qof inay halkaas oga dhimatay, laakiin hogaamiyaashii labada ahaa oo qorshaha lagu soo weeraray deegaankaas soo maleegay labaduba inay halkaa ku dhinteen baa naloo sheegay.
waan gartay wasiir, waxaad carabaabtay in madaxweynaha koonfur galbeed uu isaguna safar ku marayo Xudur, maxay tahay ujeedada safarkiisu dabcan haddaynu eegno iyada gaar?
shirwacow, madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdulcaziis Xasan Maxamed lafta garayn, tan iyo markii la doortay 19-kii bishan waa safarkii ugu horreeyey ee uu magaalada Baydhabo si uga soo ambabaxo gobollada koonfur galbeed Soomaaliya ama degmo ka mida uu yimaado. madaxweynuhu wuxuu booqashadiisii ugu horreysay ku yimid magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool 15 markii uu soo gaarayna madaxweynuhu wuxuu garoonka diyaaradaha kula kulmay guud ahaanba shacabkii soo dhaweeyey iyo mas-uuliyiintii gobolka. sidoo kalena madaxweynuhu maadaama waajibaadkii loo doortay ay ka mid ahayd wuxuu gartay in gobolka Bakool uu booqashadiisa degmada Xudur uu kusoo hormaro isagoo dee qiimeyn ku samayn doona biidni illaahi tacaala xaaladda amni ee gobolkan iyo tan dhaqaale iyo tan siyaasadeed iyo guud ahaanba baahida ka jirta gobolkan nooc walba ay tahayna si mustaqbalka wax looga qabta haddii alayd.
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo wasiir, dabcan markaynu eegno deegaankan goofguduud xiliyo kala duwan bay weeraradan iyo dagaaladani kusoo noqnoqdaan, maamul ahaanna xiliyo kala duwan aad ka hadasheen waxaad tilmaantaan inaad wax ka qabanaysaan, hase yeeshee ma istaagaana way soo noqnoqdaan. maxaa sabab u ah inay mar kasta dagaaladu halkan kusoo noqnoqdaan, si qorshayaashiina iyo weliba inaad tidhaahdaan waan waxbaan ka qabanayna haddana ay istaagi waayaan, maxay ku timiyadana taas?
shirwacow, sideedaba waxaa lala dagaalamayo ma aha cadow ajaanib oo banaanka duulaan ka soo qaaday, waa dad Soomaaliyeed oo dee diinteena Islaamka ee suubanna been ka sheegayo. mabaadi'da ay u dagaalamayaana midnaba aanan ahayn mid dowladnimada Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed midna u dagaalamayso. sidaad og tahayba goofguduud buurey waxay dhacdaa waqooyiga degmada Baydhabo, waxayna isku xirtaa degmada Waajid ee gobolka Bakool iyo degmada Baydhabo. waana og tahay oo waa meel laba wadood ee muhiimana ay isugu yimaadaan oo difaaca magaalada Baydhabana muhiim u ah. waxay aad focuska ugu saaraan deegaankaas, tiro dhowr jeerana ay kusoo weerareen inay deegaankaas gacanta ku dhigaan sidii ay dhibaato ugu geysan lahaayeen isu socodka dadka isugu soconaya gobolka Bakool iyo gobolka Bay. waa run, shabaabku waa dad aniga iyo adiga oo Soomaaliga ku hadlayo deegaankana kugula nool oo dee mabaadi'dooda baktiga ah ama khaldan marka laga reebo aniga adiga oo aan weji kale lagu kala garanayn.
laakiin qorshayaashiinu maxay u socon laayihiin? waad ku celceliseen xiliyo kala duwan inaad wax ka qabanaysaan, hase yeeshee ma istaagaan haddana weeraradani?
maya shir waco amniga koonfur galbeed soomaaliya sideedaba wuxuu ku xiran yahay amniga guud ahaanba gobollada koonfureed ee soomaaliyeed. Ma aha keliya in magaalada Baydhabo iyo magaalooyinka kale ee koonfur galbeed soomaaliya wax ka dhacayaane caasimada dalkeena iyo gobollada kaleba wax badan baa ka dhaco, laakiin dehaagidda iyo hogaaminta istaraatiijiyadda amni ee la rabo dalkan in cadowga looga xureeyo waxaa laga rabaa dowladda federaalk soomaaliyeed. Annaguna ka dowlad goboleed ahaan waxa weeye saad adiguba sheegtay, waana ku dhimannaa, waana ku dhaawacnaa, waana la dagaalamaynaa biidnillaahi tacaala inta ay geyiga koonfur galbeed iyo soomaaliya ku sugan yihiinba. Dadka soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay u dhintaan dhiigooda horena ay isaga saaraan nimankan dalkana looga qabto.
Wasiirka kumeelgaarka ah ee arrimaha warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ku sugan gobolka Bakool khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha v o eda Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
ugu yaraan afar askari oo uu ku jiro sarkaal ciidamada dowladda ka tirsan ayaa lagu dilay degaan hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan maanta kadib markii ay waddada u galeen maleeshiya hubaysan iyaga oo ka tegay degmada Maxaas kuna sii jeeday magaalada Beledweyne. Siday v o eda u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray Faarax Nuur Guure oo lagu naanayso Faarax Dheere waxa uu sidoo kale ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Mataban ee dhinaca arrimaha bulshada, waxaana uu degmada Maxaas u tegay inuu ka qayb qaato xallinta dagaal laba maleeshiya beeleed ku dhex maray degaan hoostaga Maxaas. Xiisad dagaal ayaa weli waxaa ka jirta degaanadii ay ku dagaalameen maleeshiyada oo kasoo kala jeeda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud, iyadoo uu soconayo dagaal dadaallo nabadeed oo xiisadaasi lagu qaboojinayo.
Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan raalli ahaada dhegeystayaal. Warbixintaasi dib ayaad ka maqli doontaan. Warbixinadii aad dhegeysateen iyo wararkii ciddii se uu seegay ama ciddii ma uu maaragtay baqasho oo rabta inay dib ka dhegeysato waxay ka daalacan kartaan bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. waa hagaag. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya ee 2018. waxaa soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxaana la soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. barnaamijkan gaarka ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray 2018 waxaan si gooni gooniya ugu eegaynaa afarta qaaradood ee Afrika, Yurub, Asia iyo Waqooyiga Amerika.
haddii aynu ku hormarno qaaradda Afrika, dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Zimbabwe kadib iscasilaadii madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Gabriel Mugabe oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo markii dalkaasi xornimada uu qaatay sanadkii 1980.
soddonkii bishii julaay ee sanadkan ayaa waxaa dalkaasi ka qabsoomay doorashooyinkii guud, kuwaasoo lagu soo doortay madaxweyne iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka. tartanka madaxtinimo waxaa wadagalay Emerson Mnangagwa oo ka tirsan xisbiga ZANU PF oo ah isla xisbiga madaxweynihii hore Robert Mugabe, iyo Nelson Chamisa oo ah hogaaminayay isbahays ay xisbiyada mucaaradku samaysteen oo lagu magacaabo MDC. doorasho lagu murmay kadib ayaa tartamihii xisbiga ZANU PF Emerson Mnangagwa ku guuleystay 50.8% codadkii dadka, halka Nelson Chamisana uu helay 44.3%, taasoo keentay inaan loo baahan in doorashada lagu celiyo.
xaaladda amni ee dalkaasi ayaa hadda degan iyada oo bilihii doorashada ka horreeya ay dalkaasi ka jireen qulqulatooyin ka dhashay markii ciidamadu ay awoodda maamulka ka faramaroojiyeen madaxweynihii hore Robert Mugabe, isla markaana fududeeyeen doorashadii keentay in Emerson Mnangagwa uu noqdo madaxweynaha dalkaasi bishii Julaay ee sanadkan.
haddii aynu tagno dhinaca bari ee qaaradda Afrika, 2 bishii Ebriil ee sanadkan waxaa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia loo dhaariyay Abiy Axmed Cali. doorashada Abiy ayaa timid kadib markii uu is-casilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Xayil Mariam Desalegn kadib markii ay muddo dalka ka jireen shaqaaqooyin ka dhashay kacdoon ay samaysay qowmiyadda Oromadu. muddo yar kadib markii Abiy la magacaabay waxa uu ku dhaqaaqay siyaasado furfuran oo arrimaha gudaha iyo dibaddaba ku saabsan.
tallaabooyinka uu qaaday ee dhinaca arrimaha gudaha waxaa ku jira kuwa la xiriira dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. Waxa uu ogolaaday in saamiyo lagu yeesho shirkado markii hore gacanta dowladda ku jiray, sida tan isgaarsiinta iyo duulista. Dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu ku dhaqaaqay booqashooyin uu ku tegay dalalka Sacuudi Carabiya, Masar, Jabuuti iyo Soomaaliya. Hase yeeshee, booqashadii ugu muuqatay ama ugu muuqa weyneyd waxay ahayd tii uu ku tegay dalka Eritrea oo uu kala dhexeeyey muran dhinaca xuduudda ah oo 18 sano soo taagnaa. Maalmihii u horreeyay magacaabistiisa ayuu sheegay in uu ka tanaasulay magaalo xuduudeedka Baadhame oo labada dal ay isku haysteen dagaal loo galayna ay boqolaal qof labada dhinac kaga dhinteen.
Haddaba imaanshaha abihii ee hoggaanka dalka Itoobiya ma ka saartay kala qaybsanaantii dhinaca qowmiyadaha? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota, siyaasadda Itoobiyana aqoon dheeraada u leh.
Marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tahay. Yes, Dr. Abiy, kolkii la doortay doorasho horta shicibku ay doorteen maaha, waa doorasho magaranaysaa saad la socoto xisbigan EPRDF toon baad doortay, kabacdi saad la socoto 3 sanadood oo dagaal xoogan ay dhalinyarada sida matalan qeyraha nimanka leedahay xagga oromada kasoo jeeda xagga Soomaalida barbaarta, kolka aadu guud ahaan kolkii la doortay waxyaabo aad iyo aad loola yaabo oo isbedel weyn oo la filayn iyo Ethiopia ka hana qaaday. Kow, wuxuu sameeyey jeelalkiibu ooda ka qaaday dadkii oo dhan. Laba, wuxuu sameeyey xisbiyadii magaranaysaa kuwii qoriga sitay iyo kuwii kalaba waddankii baa loo ogolaaday inay kusoo noqdaan. Saddex, xaggii qowlka xaggii mediaga ayaa dadkii loo ogolaaday inay si iyagoona waxbaba magaranaysaa lagu sameynayn inay iska hadlaan, ina wax la qoro. Kolka Ethiopia waxyaabo si mucjiso kale ayaa ka bilaabmay kabacdi kolkuu abi yimiday meesha. Laakiin waxaa barbar socda magaranaysaa xagga waxyaabahan oo kaleesaan Ethiopia weligeed kama hana qaadin. Kolka isbedelkan iminka yimiday ayaa iminka bilaabay soodimaha maad aragtay ayay dadkii waxaan kililka laydhaa iminka tii ugu dambeysay iminka 4 iyo Soomaalida waxaa ka dhex dhacday dhibaata ka dhacday dagaalo iminka wiigii dhaweyd. Waxaan ugu wacan dad 3 magaranaysaa district oo Soomaali lahaayeen baa ugaan loogu daray xagga 4. Kolka waxyaabahaasina waa waxaan laydhaaho afka qaala lagu tilmaamo transformational democracy ayuu magaranaysaa la socdaabay ka dhigantahay. Because Ethiopia sidan oo kale weligeed magaranaysaa chapterkan siyaasadda ka weligeed kama furin. Kolka way isku dhacaan dadku xagga magaranaysaa daaqaal iskugu dhici karaa, waxyaabo badan baa jiri kara.
Badi dalalka Afrika ee uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed booqday waxa uu kala soo hadlay sidii dalkiisa uu galaangal ugu heli lahaa dhinaca dekedaha. Dalalka Suudaan, Kenya, Soomaaliya iyo Eritrea dhammaan arrinta dekedaha waa uu kala hadlay. Bartamihii bishii Juun ayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu booqday Soomaaliya. Booqashadaasi kadib ayaa madaxda labada dowladood Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ay shaaciyeen inay isla maalgashan doonaan 4 dekedood oo Soomaaliya ku yaala. Haddaba iyada oo la og yahay in ra-iisul wasaare Abiy uu dalalka kale ay deriski yihiin ee uu booqday oo arrinta dekedaha kala soo hadlay, sidee ayaa Soomaaliya tartanka jira ay xaggeeda uga xajin kartaa
dekedahan? Imika matala Ethiopia oo kale waxay tababartaa dadka maritimka u tababartaa, way u baahan tahay oo laiskuma hayo taasi. Laakiin waxa weeyaan dadkan magaranaysaa Soomaalida maaha farmaajo keliyaata uun wax saaran, waa dowlad goboleedyada ka jira oo dhan Soomaaliya ayay u baahan tahay inay magaranaysaa wala fadhiistaan oo iyagu wala hadlaan oo kolkaa dambe ay wax magaranaysaa program ay soo saartaan oo Ethiopia la hor fadhiistaan kolkaa dambe oo yidhaahay Ethiopia sidee bay u isticmaalaysaa. Laakiin haddii uu eg madaxweynaha farmaajo iska tagown xagga uu magaran dadkii kalena dowlad goboleedyadii la tashan waayo, waxaa dhici kartaa sidii dee waagii hore dowladdii hore ka jirtay ee ay ka talin jireen magaranaysaa EPRDF ay ka talin jirtay, dee waa local guuman jiray magaranaysaa oo qolba midun baa lala hadli jiray. Waka anu waxay kaga dhan tahay dadka Soomaalida ee magaranaysaa nimanka hoggaanka haya imika ee dowlad goboleedyada kala gedisan intay dowladdan federaalka ee Soomaaliya farmaajo intay la fadhiistaan oo iyagu wax isla gartaan inay Ethiopia iyo magaranaysa Eritrea iyo Jabuuti iyo dowladaha kalena ay hor fadhiistaan idan waxan iyo waxan iyo waxan baa nooga qabsoomi kara.
Haddii dhinaca arrimaha gudaha Ethiopia aynu ku noqono kacdoonkii ay qowmiyadda oromadu hormoodka ka ahayd islamarkaana horseeday in Abiy Axmed uu hoggaanka yimaado, waxa uu horseeday in isna isbeddel ku yimaado gobolka Soomaalida. 22-kii bishii August ayaa si kusimaa gobolka Soomaalida madaxweyne loogu magacaabay Mustafa Maxamuud Cumar kadib markii ciidanka militeriga Ethiopia madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Cumar uu ku khasbay inuu xilka ka dego deganaansho la'aan deegaanka ka dhalatay kadib. Sidee ayaa hadaba gobolka Soomaalida uga faa'iideysan karaa furfurnaanta siyaasadeed ee hadda Ethiopia ka jirta?
Horta marka ugu horeysa imika intii ay xisbigan cusub ee dadkan leadershipkan cusub ee uu hogaaminayo Mustafa garanaysa uu meesha yimiday waxyaaba la taaban karo oo aada wanaagsan baa ka hana qaaday maalta oo waxyaaba loogu boogan karo oo la odhan karo waxay ku salaysan tahay demokraadiyad bay ku salaysan tahay laakiin dhibaatadeedu baaxadeeda iska leedahay. Ta kalena waxay u baahan tahay eeg waxaa jira iminka matalan xisbiga sida iminka ONLF oo kale waa dhowid kusoo gala waddankii xisbigii deegaankiibaa sii jiray oo isagana loo baahan yahay iminka la dhiso. Waxaabad moodaaba wax kasta inay ka bilaabmeen ma garanaysaa xag waxa la yidhaa scratch zero inay iminka ka bilaabmayaan. Kolkaa dadku waa inaan noqono ma garanaysaa waa ina loo duuqaato dowladdan iminka waa ina wixii eeg waxaan u baahannahay Soomaalida waqtigan ma aha in la kala qoqotamo oo ma garanaysaa dhagax laisku tuurtuuro waqtiga ma baahnin. Waxaan u baahannahay ina meel loo wala jisto oo ta ugu weyn waxa weeyaan federal systemka eeg daraatoo leh waxa abi wuxuu magacaabay ambasaadara badan buu ma garanaysaa oo Ethiopiana yuu magacaabay haba yaraatee nin Soomaali kuma jiro.
Wararka kale ee ugu waaweyn qaaradda Afrikana waxaa ka mid a doorasho madaxtinimo oo maanta ka dhacaysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyada oo madaxweyne Joseph Kabila oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo sanadkii 2011 uu xilkaasi ka degay. Dalka Suudaan waxaa ka socda iyana dibadbaxyo ka bilowday cabasho dhinaca maciishada ah hadda se isku bedela kuwa siyaasadeed. Dadka reer Suudaan oo dibadbaxooda bilaabay 10 maalmood ka hor ayaa hadda dalbanaya in madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir uu ka dego hoggaanka dalka uu soo hayay ilaa iyo sanadkii 89.
Haddii aanu jaleecno dhinaca qaaradda Yurub, qodobka ugu weyni waa in dalalka xubnaha ka midowda Yurub iyo dalka Britain ay si cad u kala baxayaan dhammaadka bisha March ee sanadka soo socda. Go'aanka ka bixida waxaa afti dadweyne ku ogolaaday dadka reer Britain bishii Juun ee sanadkii 2016. Kadib bisha March, heshiiska qabyo qoraalka ay labada dhinac wada qorteen ayaa sheegaya in suuqu uu mid sii ahaado UK-na ay u hoggaansanto sharciyada midowda Yurub ilaa inta laga gaadhayo bisha December ee sanadka 2020. Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baadho ku nool magaalada Coventry ee dalka UK ayaa sharxaya waxa uu noqonaya xaalka dadka dalkaasi ku nool haysta jinsiyadaha dalalka midowda Yurub oo ay Soomaali badanina ku jirto.
Dalka mustaqbalkooga shuruucda iyo waxyaabaha lagu heshiiyey baa cadeeyey dadka inta joogtay halkan Soomaalida oo kale badankoodu waxay soo galay ka bilaabay 2004 ilaa iyo haddaba way soo galaan, laakiin xoogga ugu badan 2004 ilaa 2013-13 bay soo galeen. Dadka ay 5 sanadood wax ka badan UK waxa lagu heshiiyey in ay ugu noolaadaan sidii horey ugu noolaan jireen markoogii hore oo aan wax dhibaato farbadanaanay ku imanay. Waxyaaba yari way isbedelayaan, laakiin qofka shaqaysanaya waxa weeye uu ku noolaan karaa halkan sida ay ugu noolaan karaanba dadka Ingiriiska kale Yurubta kale jooga. Laakiin dhibaatadu waxay ka imanaysaa markii la kala baxay ama sanooyinka ugu dambeeyey. Waxaan sanad ama 2 sano gaarin dadka soo galay Ingiriisku sharciyada qabanaysa way ka duwanaanaysaa sharciyada qabanaysa Soomaaliduna kuwa uma badna. Waa dadka Polishka iyo dadka la yidhaahdo Romanianka iyo dadka la yidhaahdo Jeega la yidhaahdo waa kuwa ugu dambeeyey Bulgaariyanka iyo kuwaasoo ugu dambeeyey soo galay waddanka. Intana ay kasoo gashay baa dhibaatada ugu badan qabsanaysa oo ay noqonaysaa inay markaa sharcigana qabto. Laakiin Soomaalidu intooday badnay sharciyada xilliga qaadatay ee Holland iyo kayd wadamada kale dhammaantood wax badan oo dhibaatoy ku dhici mayso, laakiin isbeddel yari kolleyba waa imanaya.
Dhacdada kale ee sanadkan qaaradda Yurub ka dhacday ayaa waxaa ka mid ahaa sida madaxda reer Yurub ay uga niyad jabeen iskaashigii ka dhexeeya iyaga iyo dalkan Mareykanka kadib markii madaxweyne Donald Trump uu bishan ku dhawaaqay in ciidankiisa uu gebi ahaanba kasoo saaray dalka Suuriya, qayb ahaana dalka Afghanistan. Ayaa madaxda dalalka hormuudka u ah midowda Yurub waxay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya ay qaadan doonaan qaraaro iyaga u gooni ah oo marka dambe aysan markaasi ku xisaabtami doonin waddankii ugu weynaa gaashaanbuurta NATO oo ah dalkan Mareykanka. Sida uu mar kale sharxaya Maxamed Xaaji Maxamuud, waxaa jira qodobo dhowr ah oo labada dhinac ay isku hayaan.
waxa kamida muxuu ahaa NATO arrimihii NATO kamida uu culays ku saaray wadamada Yurub in wadan walbaaba inta loogu talagalay bixiyo haddii kale aanu Mareykanku damaanad qaadi karayn ammaanka wadamada yaryar ee faraha badan ee Yurub oo ku jira wadanka weyn ee la yidhaahdo Jarmalka la yidhaahdo oo isagu 2019-kii wixii ka dambeeyay aan lahayn ciidan military oo difaaca laakiin satellite country ah wadan oo ilaaliya Mareykanka iyo Ingiriiska ilaaliyaana in ay bixiyaan lacagtaas loo ilaaliyo looga ilaaliyo Ruushka oo demid ugu soo biyay xaalkiisa waa digooga arrimaha kale ee la isbaheysto waxa kamid ah nidaamka ganacsiga oo waxaan trade war la yiraahdo isaga iyo China uu la galay oo wuxuu aaminsan yahay Trump in Mareykanka dhinaca lagu qalday qalinka oo la khiyaameeyay oo ganacsigiisu uu xaq u ahaa aan u ahayn inta badan ganacsatada Mareykanku ay ku dulman yihiin markay la ganacsanayaan wadamada Yurub ama China la ganacsanayaan marka inahaas oo fara badan ayay teegsan tahay waxyaabaha la isku hayaa mana aha waxyaabaha hagaagi kara warwar fara badan ba Yurubeen ku qabaan isaguna warwar badan buu Mareykan qabaa oo Yurub waxay doonaysaa hadda oo Donald Trump la og yahay iyo dowladdiisuba inay Yurub samaysato wax la yiraahdo more close Europe oo ah ciidan in la samaysto siyaasada arrimaha dibadeed oo qeyxana la yeesho nidaamka ganacsiga waa isla mid laakiin siyaasada arrimaha dibadeed oo isku mid ah iyo ciidan weyn oo difaaca oo nuclear ah si ay ugu dheelitirmaan quwadaha waaweyn ee Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka iyo hadda Ingiriiska oo isna nuclear power oo ka baxaya Yurub si ay quwadaha ugu dhimaan oo adduunka 500 milyan oo qof ay ka yeeshaan siyaasad cad oo dhinaca dhaqaalaha, dhinaca xoogga, dhinaca diblomasiga oo midaysan ayay ugu wadaan Mareykanka isaga wadamadan u ahaa hormuud oo hortooga u baxaysa Mareykanka kaliya dib u noqonaya haddii arrintaas ay kaga dhabeeyaan arrintan waxa dabada ka wada dalka Jarmalka iyo dalka Faransiiska waana arrimaha uu Ingiriisku marka hoosta loo daadago uu kaga baxay oo Ingiriisku mar walba wuxuu doonayaa isagu in uu Mareykanku uu noqdo garwadeenka dadka galbeed wadamada galbeed hadda halka ay Jarmalka iyo Faransiisku raaneen arrintaa ma cadeeyaa laakiin aanay doonayaan inay ka madax banaanaato Yurub mar walba Mareykanka siyaasadiisa ka madax banaanaato inaha la isku hayo waa ina waaweyn oo dhinaca milatariga galaya dhinaca ganacsiga imanaya dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqanka imanaya marka ma aha arrimo ku xalismi karaya Trump tigistiisa iyo joogistiisa waa arrimo uu Trump soo saaray oo warwara oo marka horeba hoosta ku shiiqtaraa oo hoosta ka socday wiyoola.
Haddii aynu u gudubno dhinacaas iyo qaaradda Asia, dalalka Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Sacuudi Carabiya ayaa dhacdooyinkii ugu muuqday ee sanadkan ka dhaceen. 8-dii bishii May ee sanadkan dalka Mareykanka ayaa ka baxay heshiiskii nukliyarka ee dalka Iran ay la galeen 5 dal ee joogtada ka ah golaha ammaanka oo lagu daray dalka Jarmalka. Kabixidaas kadib waxa uu Mareykanku dib u soo celiyey cunaqabantayntii saarnayd dalkaasi Iran. Dalalka kale qaybta ka ahaa heshiiskan ayaa iyagu diidan tallaabadaas Mareykanka. Dowladda Iran aad ayay uga cabatay cunaqabantaynta lagu soo celiyey.
Dalka Sacuudiga ayaa isna ahaa dal si weyn uga dhex muuqday waxyaabihii sanadka dhacay kadib markii uu qirtay in 2-dii bishii Oktoobar ee sanadkan ay qunsuliyadda waddankaasi ee magaalada Istanbul ay ku dishay wariye Jamaal Qaashoqji oo ahaa warfidiyaan ka tirsanaa wargeyska The Washington Post. Dalkan Mareykanka ayuu deganaanshiyo ku lahaa. Mas-uuliyadda dilkaasi ayaa waxaa dusha loo saaray dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, inkastoo dowladda Sacuudiga ay sheegtay in xubno ka tirsan dowladda oo keligood go'aan gaara ee falkaasi ka dambeeyeen. Madaxweyne Trump ayaa isagu si weyn u garab istaaga dowladda Sacuudiga, inkastoo Kongareeska Mareykanka uu cambaareeyay isla markaana uu sheegay in Mareykanku ay tahay inuu joojiyo heshiisyada hubka ee dalkaasi uu kula jiro.
Qiyaastii dhacdada ugu weyn ee qaaradda Asia ee sanadkan dhammaanaya ayaa lagu sheegi karaa kulan madaxeedkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dhexmaray. 12-kii bishii Juun ee sanadkan ayaa labada hogaamiye ay ku kulmeen dalka Singapore. Kulankaasi waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee dhexmara laba hogaamiye oo labada dal kala matala. Maxaa haddaba laga dhaxlay kulanka labada hogaamiye? Waa kan Cabdifataax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Netherlands Malaysia.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Runaantii waxaan dhihi karnaa waxyaalaha ugu waaweyn oo ka qabsoomay oo heshiiskaas ka soo baxay waxa weeyaan dhinacan waqooyiga Kuuriya oo hakad geliyey amaba burburiyey maaragtay sidii heshiiskuba uu sheegayo dhigayey meelihii maaragtay ay ku test garan jireen ama ay ku tukaabin jireen brandkooda open science-ka ama maaragtay gantaalaha waxaan oran karnaa qayb wanba ka ahayd oo ilaa intii juun ka dambeysay ama ilaa intii maaragtay sanadkan 2018ba waxaan dhihi karnaa inaanay qoyb waxba ay sijitaabin meelo badan oo maaragtay wax ku maaragtay jitaabin jireen ay hakiyeen. Waxaa kale oo ka dhashay baan dhihi karnaa maaragtay oo mira ah siiskaas in labada kuuriya maaragtay ay isku soo dhawaadeen oo ay ka dhex dhalisay dhexdooda inay is-aaminaan oo maaragtay waxyaalo badan la isdhaafsado dadyowgii labada kuuriya ku kala xadhimnaa oo muddadii dagaalka maaragtay kala xayirnaa oo isu gudbay oo maaragtay la isu geeyey iyo waxyaalo badan oo ay ka mid tahay in hadda la joogo ay ka shaqeynayaan sidii maaragtay wadooyinka daramada uu ku ordaano labada wadan ukrain oo soo dhexeeya ay doonayaan inay dhisaan oo maaragtay ay labada shacab isku soo dhaweeyaan. Waxaa kaloo iyadana muhiima oo dhihi karnaa oo ay kasoo baxday maaragtay barnaamijkan ama maaragtay heshiiskii labada dhinac dhex maray in islaaxiliyadii heshiiska kadib oo bilaabay waqooyiga kuurda ay bilowday inay maaragtay maydadkii askartii ameerikaanka hayd ee waddankaas maaragtay ku arsnayd oo muddo dheer maaragtay halkaas ay ku hayeen ay ku wareejiyeen Maraykanka iyo ballanqaadyo badan oo ay maaragtay ay muujiyeen oo maaragtay ka dhabeeyeen oo muujinaysa in ay dabacsanaan muujinayaan hayeeshayo qudhooli inay maaragtay doonayeen in maaragtay dhinaca dhaqaalaha iyo qunaqabateynta oo la qaado oo maaragtay wax weyn nolosha dadka waqooyiga kuuriya ka bedela.
Sida muuqata, madaxweyne Trump aad buu ugu qanacsan yahay natiijada wadahadaladii isaga iyo madaxweyne Kim Jong Un ha yeeshee sidee kuuriya ay iyadu u aragtaa halka wax marayaan.
Run ahaantii marka aan ka hadleyno maaragtay in kuuriyada muqooyi ay ka tanaasiso hubkeeda nukleerka ama ay samayso denuclearization waxaa ka horeysa in labada dhinac ay isla fahmaan terminologiga ay labada dhinac maaragtay u kala fasirinayaan. Marka la leeyahay gacanka kuuriya waa inuu ka caaganaadaa hubka wax kumaada, Maraykanku waxaa moodaa inuu ula jeedo oo keliya waqooyiga kuuriya, laakiin waqooyiga kuuriya waxay u fasirinayaan taas oo ay leeyihiin gacanka kuuriya oo ay ku jirto kuuriyada koonfureed oo ay joogaan ciidamada Ameerikaana oo ay joogaan dalad ama maaragtay sirmooyin maraakiibtan maaragtay Maraykanka oo qaarkood ay xambaarsan yihiin hubka nukleerka. Marka waxa ay leeyihiin qolyahan waqooyiga kuuriya waxaanu qanaci karnaa oo aanu ula jeednaa inay tahay in hubka aanu ku tanaasulo ama maaragtay laga tanaasulo hubka barnaamijka nukleerka in gobolka oo dhan oo ay south-ku ku jiro hubku ka caganaado Maraykanka qubiisa uu ka baxo. Maraykanku taa waa uu ka cagajiidayaa oo kuma qanacsana oo waxa uu doonayaa in uu dhinaca waqooyiga oo keliya ku xadaadiyo inay barnaamijkan ay faraha ka qaadaan, isagoo maaragtay doonaya inuu maaragtay adkaysto ama maaragtay uu difaacdo in maaragtay ciidanku ama aanay ka bixin dhinaca south-ka hubka nukleerka oo dhinaca south-ka Maraykanka u yaallana aanay ka qaadin. Marka waa arrin aada u bahalreysan, runahaanti aan dhihi karno weli mugdibaa ku jiro maata. Sidoo kale waxaa moodaa iyadana inaan weli la taaban oo meesha ay ku jirto in dhinaca Jabaanka oo isaguna waqooyigiisa ku haya ciidamo badan oo Maraykankuna ay joogaan hubna u yaallo qolyahan Maraykanka ay iyada ku dheeda waqooyiga kuuriya ay maaragtay ay ka biyadiibsan yihiin. Dhinacan waqooyigu waxa ay kala leeyihiin weli ma cadda in cunaqabateyntii qaramada midoobay saarnay ee dhinaca dhaqaalaha ahaa ee dhinaca waqooyiga saarnaa oo wax badan ka bedelay nolosha dadka reer waqooyiga ee kuuriyaanka ahaa inaan weli wax laga taaban oo maaragtay awoodda aan la siin. Marka waxaa moodaa labada dhinacba inay mid walba dhinaciisa uu wax ka maaragtay uu ka cagajiyay, hase yeeshee waxaa moodaa hagajiilo fiican inay hadda muuqato. Waxaan ognahay Sacuudi hadda lasoo dhaafay xubyaha arrimaha dibadda Maraykanka waxa uu joogay waqooyiga kuuriya, waxaana hadda ay ka shaqeynayaan sida hadda wararku ay sheegayaan in maaragtay kulan dambe oo labada dhinac dhex mara uu dhaco, kasoo la filayo sanadkan cusub inuu maaragtay dhici doono oo la doonayo in lagu fiican baqaado barnaamijka maaragtay qaybiisa.
dambeyntii hadii aynu u gudubno qaaradda waqooyiga Ameerika, geeridii ku timid madaxweynihii hore ee Mareykanka George H.W. Bush iyo senatorkii gobolka Arizona John McCain ayaa ah qodobada la xusi karo. Hase yeeshee, malaha qodobka ugu weyni waa doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka, taasoo xisbiga Dimuqraadigu uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose oo muddo dheer ka maqnayd. Xisbiga Jamhuuriga ayay u suurta gashay inuu sii haysto awoodda aqalka senatka. Guusha Dimuqraadiga ee heer gobol iyo heer federaalba lahayd ayaa dadka Soomaalida ee xisbigaasi ka tirsan ay qayb libaax ka qaateen. Waa kan Faisal Dario ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka oo ka hadlaya waxay ka dhigan tahay guusha Soomaalidu ay doorashadii xilliga dhexe ka soo hoysay.
in runtii in arrintan Minnesota ka dhacday khaasatan oo ay hormuud u ah macnaha mujtamaaca Soomaalida hadda guud ahaan ba fiirsay dalka Mareykanka degan Minnesota waxay u tahay hormuud in kaalinta ay ka gaareen xagga siyaasadda Minnesota waxa la oran karaa waa kaalin ay Soomaalidu meel kasta adduunka joogta ay ku faani karto waana kaalin ay ka muuqdeen meel kasta dalka Mareykanka kamida in hadii aan si dib ugu noqono xilligan waddanka aan ugu Mareykanka imi oo dhowr laan sano ka hor dadka laga tirada badan yahay oo dhan ba dhowr qof kulahaa aqalka hoose iyo aqalka sare ee gobolka Minnesota maantana waxay marayaan dadkaasi dhowr iyo labaatan oo ay ka mid yihiin laba Soomaali ah in waxa taa sidoo kale Soomaalidu gudigooda dhowr laatan sano waddankan hadda deganaa min waliba qaasatan gobolka Minnesota in ay ku guuleystaan kursigii baarlamaanka dhexe ee Mareykanka oo ay Ilhan Cumar ay ku guuleystay waxaas oo dhan waxay ku tusayaan in guulaha ay Soomaalidu ka gaareen in gobolkan Minnesota taasoo hormuud u noqon karta inay gobolada kalena ka gaaraan in macnahii maaha meelaha Soomaalidu hadda ay ku badantoo kaliya inay doorasho iska sharaxaan waxay dhiirigelin doontaa inay xataa meelaha lagaga tirada badan yahay in ay xisbiyada labada xisbiga iska soo sharaxaan oo ay ka tartamaan
Faisal Dirri ayaa qaba in guushaasi Soomaalidu ay doorashada ka keenta ay wax ka bedeli karto sida Mareykanka uu dalka Soomaaliya ula dhaqmayo
in runtii arrintaasi waa arrin aad u muhiima oo aad hadda moodo inuu jiro guux badan oo khaasatan waliba Soomaalida halkan degan Minnesota iyo kuwo badan oo aanu ismaqalnay oo gobollo badan oo dalka Mareykanka degan oo ay haatan aad iyo aad uga walwalsan siyaasadan Mareykanka in muddo aba ku wajahnay dalka Soomaaliya oo in badan oo kamida ay tahay siyaasad argagixiso la dirra in marka dad badan oo Soomaalida waxay awood u leeyihiin haatan maadaama ay miisaan culus ku soo yeelanayaan siyaasadda dalka Mareykanka inay jiheeyaan siyaasadan dalka Mareykanka ama ay qayb ka noqdaan inay jiheeyaan siyaasadda dalka Mareykanka inuu noqdo siyaasad ku dhisan dib u dhiska Soomaaliya iyo in la dejiyo siyaasadda Soomaaliya oo laga weeciyo qaabkan in halka dhinacun loo eegay ee ahla dirarka argagixisada ah inkastoo ay muhiim tahay in laga adkaado argagixisada haddana waxa muhiima in kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya lagu wajaho in taageerada uu dalka Mareykanka siinayo in Soomaaliya taana waxa qayb ka qaadan kara dadka la doortay ee Soomaalida waxa qayb ka qaadan kara ganacsada Soomaaliya dalka Mareykanka degan waxa qayb ka qaadan kara in kooxaha u dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee dalka Mareykanka degan Soomaalida
dhegeystayaal waxaan taas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee ku eegaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2018ka Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Maxamed Cabdi ayaa idin soo jeedinaynay
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo barnaamijkaas soo diyaariyay barnaamijkana waxa uu ka hadlayaa dhacdooyinka ugu waaweynaa sanadka hadda sii dhamaanaya 2018ka waxaana la soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan
welin waxaad dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waana 30ka bisha december sanadka 2018 sanadkii dhamaa nuuro maalin unbaa ka harto beriya marka ilaahay kheyrkiisa noo reeba kan cusubna ilaahay kheyrkiisa ha nasiiyo bal intaanan hays dabacsan dhegeystayaasha usoo qaban wararkii caalamka qodobada ugu waaweynaa
mahadsanid caasha ugu yaraan 4 askari oo uu ku jiro sarkaal ciidamada dowladda ka tirsan ayaa lagu dilay deegaan hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan maanta kadib markii ay wadada u galeen maleeshiyo hubaysan iyaga oo ka tagay degmada Maxaas kuna sii jeeday magaalada Baladweyne sida ay VOA u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray Faarax Nuur Guure Faarax Dheere waxa uu sidoo kale ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada Mataban ee dhinaca arrimaha bulshada waxaana uu degmada Maxaas u tagay in uu ka qayb qaato xalinta dagaal laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaan hoostaga Maxaas xisad dagaal ayaa weli waxa ay ka jirtaa deegaanadii ay ku dagaalameen maleeshiyaadka kasoo kala jeeda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud iyadoo uu soconayo dadaallo nabadeed oo xisadaasi lagu qaboojinayo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019ka gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo shir gudoominaya kulankii maanta oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in dhammaan mudanayaashi fadhiya kulanka ay wada ansixiyeen 147 xildhibaan ayaa ahaa ugu codeeyay ansixinta miisaaniyadda mana jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay sida uu sheegay gudoomiyaha sidoo kale xildhibaanada ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xeer hoosaadka golaha oo dib u eegis lagu sameeyey
aad iyo aad umahadsan tahay نور هاتنا هيستا هالكود جيدو يحي هبون يفنانك عبدالغادر عمر معلين جبا.
هستاسي هبون يا عدك عبد القادر عمر معلم جبا ايان كسوغ وقبين دونا دقيستيال اذا عدني قلب نمو حايد لنا سعسينا يا عاش ابراهيم ادن عاش عود يعني قو اه نور حسن نور رسمدو حاي نوفا ديي محمد عبدي حسن سنلاري تاني اذا عدين تضبط في اللي معاو انت انا هود كل من دون نور حالي نكو لاف فينا سيدا ايو قلبو نكسن موسيقى